Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сегодня у нашей программе. Утрка с корреспонденткой Радио Свобода Александрой Дынько, якая робит серию репортажа с России. У праскую студию Свободы пришел музыка Змитеровой Тюшкевич. А у вольной студии Михась Скобла погутарыў с керовником доброчинного фонду «Вяртання» Паулом Бераговичем. И при конце этой годины молные парады от Винцука Вячорки. Апошнімі днямі наша корреспондентка Александра Дынько робіць серію репортажаў з гарадоў Расіі. Іх можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Некаторыя крытыкі ўжо сказалі, што частка падзеяў, якія асвятляе Александра, выбраная тэндэнцыйна. Напрыклад, міжнародны з'езд кансерватараў, які некаторыя глядальнікі ўжо назвалі фашысцкім. Маўляў, тое, што адбываецца на гэтым з'ездзе, не адлюстроўвае тое, што адбываецца ў расійскім грамадстве. І я папрасіў Александру пракаментаваць такую крытыку.
Я думаю, что галоўнае, что цяпер усё ж такі турбуе людзей у тым, што адбываецца ў Расіі, гэта адказаць на пытанне, якім чынам стала магчыма, што суседняя краіна стала ворагам. Адказаць на пытанне, у які момант агрэсія расійскага грамадства переросла у ситуацию, когда люди оправдывают забойство людей, когда люди готовы воевать, когда люди сами готовы забивать. И когда мы читаем у доследованиях Левада-центра про то, что поддержка Путина складывает 85% населения России, и про то, что, например, люди, которые не поддерживают идею войны, не поддерживают идею аннексии Крыма, как Ксения Собчак, уходящую пятерку людей с негативным имиджем у России. Конечно, вот именно на такие пытания хочется шукать отказы. И, может быть, так припало, что у мое перебывание у России с яскравых подеял отбывается именно это. Вот я была на Российском консервативном форуме, была там тому, что сапраўды до этой подеи была притянута увага большасці ліберальных СМІ. Яны былі абураныя тым, што гэта адбываецца. Яны былі абураныя тым, што гэта адбываецца ў дарагім гатэлі, у якім забаранілі, напрыклад, выступаць Хадарковскаму. У гэты ж час, калі адбываўся расійскі кансерватыўны форум, адбывалася лекцыя палітолага Станіслава Залховскага, які часта з'яўляецца на нашым радыё у якасці эксперта. И это была нават не лекция. Белковский казал, что он будет просто читать верши российских поэтов. А вот на эту лекцию, на которую я уже не смогла потрапить, потому что там было вельми шмат людей, была закрытая регистрация на яе. А вот на эту лекцию пригнали аутозаки, приехала полиция и не дозволила ее провести. У выніку гэтые люди просто опнулись на улице. Тому, ну вот Россия, она теперь вот такая. Конечно, она не вся такая. Вот, например, у Шора я наведывала такую невеликую, ну вот не веду, как это назвать, это не пикет, не демонстрация, а штодня с 19 годины до 21 годины на Манежной площади под помником Жукову сбираются люди, которые так само протестуют супрес того, что робить российская влада. Самые звычайные люди от студентов, докторы, правооборонцы. Такими неформальными лидерами в этой группе являются былый журналист Евген Леухович. Он мне рассказал свою историю, как он стал былым журналистом. Он працавал таким выданием с доброй репутацией «Роллинг Стоун». И вот в полный момент ему сказали, что он не может взять интервью у Океана Эльзы, потому что этот гурт выступал на Майдане. И у гурта Ляпис Трубецкой он так само не может взять интервью приблизно с таких самых причин. И вот в этот момент он поклал им на стол заяву, как он мне сказал, и стал былым журналистом. Другим лидером этой группы является правооборонца Марк Гальперин, который за одинковый пикет супраць войны и за шерок этих пикетов тепер подвергається піросліду з боку російських уладів.
Олександра, ви все ж таки говорите про людей з ярко окресленої політичної позиції, як з одного боку, так і з другого. Але ось ці можна ставити знак рівності поміж гетими 85%, які тепер підтримують Путіна, і, наприклад, з'їздом консерваторів, де огучуються такі скрайні шовіністичні позиції. Ці з ваших назіранняў ёсць нейкая все ж таки мяжа паміж гэтымі дзвюма лагерамі? Ці сапраўды расійскае грамадства на такім нізавым узроўні заражанае вось гэтымі ідэямі, якія агучваліся на тым жа з'ездзе?
З таго, што я бачыла сама, і з размоваў з людзьмі, якія ацэньваюць сваё акружэнне і ўзровень падтрымкі Владзіміра Пуціна, стаўленне звычайных расійцаў да того, что отбывается в Украине. Так, сапраўды, никто ни разу не сказал мне про то, что это 85% некая надуманная и несправедливая лишба. Люди, якія, с якими я говорила, ты размовы, якія я чую на улице, яны тычацца Украины. Путин сапраўды з'яўляецца прикладом моцнага лідера і сапраўды мае вельмі грунтоўную падтрымку ў грамадства. Так што і тыя ідэі, якія былі агучаныя на расійскім кансерватыўным форуме ў тым ліку, гучаць і в Крамлю. Вяртанне Крыма называецца ключавой падзеяй 2014 году. Менавіта на гэтых падзеяў абгрунтоўваецца дзеянні Расіі ва Ўкраіне і падтрымка сепаратыўскіх рухаў. Так што я думаю, што ёсць безумоўная паралель паміж гэтымі з'явамі ёсць.
А вось тыя беларусы, з якімі вы сустракаліся ў Маскве і ў Санкт-Петербургу, наколькі яны задаволены сваім жыццём і наколькі іх жыццё змянілася за апошні час?
Так, я сустракалася з беларусамі і ў Санкт-Петербургу, і ў Маскве. Я хочу сказаць, што гэтыя асяродкі ёсць, людзі сустракаюцца. Вот я ў панядзелак была на сустрэчы маскоўскай дыяспары. Яны сустракаліся ў кавярні і распавядалі адзін аднаму па-беларуску пра сваю малую радзіму. Аднака такая адмысловага ад Беларусі эканамічнага жыцця ў Маскве, што ў сувязі з падзеннем даляра, пасля падзення даляру, ўжо не падвысіліся заробкі. Тобто яны засталіся на тым самым узроўні. Але кошты растуць досыць павольна ў параўнанні з тым, як гэта адбывалася ў Беларусі. Ну вот у нас, напрыклад, даляр узняўся на 5 тысяч, ён стаў каштаваць даражэй, і вельмі хутка падняліся кошты прыблізна на такі самы працэнт. А ў Маскве такога не адбылося. І рынак вельмі добра рэагуе на сваіх кліентаў. Напрыклад, усе сказалі мне, што ім панізілі арэндную плату за кватэру просто для таго, каб людзі сапраўды заставаліся на сваіх месцах. Таму усе гэтыя людзі задаволеныя па-ранейшаму сваёй працы. Яны кажуць, што ў Беларусі для іх такой працы не было, што тут яна лепш аплочваецца і застаюцца на сваіх месцах. Але усе яны паўтарылі мне, што псіхалагічная атмасфера, камфорт у сувязі з падзеямі ва Ўкраіне моцна знізіўся, і ім вельмі цяжка знаходзіць людзей з супольным меркаваннем, што большасць людзей ўсё ж такі падтрымлівае гэтыя дзеянні Расіі ва Ўкраіне. Ёсць пэўная антыукраінская істерыя, ёсць пэўнае падазрэнне ўжо і да беларусаў. Ну, вот такая сітуацыя.
Наша корэспандэнтка Александра Дынько робіць серыю рэпартажаў з гарадоў Расіі. Іх можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. На гэтым тыдні ў Беларусі, а таксама ў асяродках беларускай дыяспары ў розных краінах свету, адзначылі 97-ю гадавіну дэкларацыі незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Не забыліся пра гэтую падзею і музычныя героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка. Яны паспрачаліся, ці варта ісці на шэсце ў Менску.
Дзень волі, усё урачыста, узнёсла святочна і чыста. Хадзем з намі, Саўка, у шэрах, пакрочым па плошчах і скверах.
Ай, знаеш, рэгор, адчапіш ты, сказалі мне спецыялісты, што з праздніком што-то нячыста, яго адмячаюць фашысты.
Завелі, але ж ну і шысты, якія такія фашысты. Мы проста пакрочым калонай пад нашай роднай пагоняй.
Вы знаеце, з нас уже хвачіць пагонь, эйчік вашых і свайшчік. Нам надо кожні зміни по 300, а хто не согласен фашистам.
Ой, Савка, який ти червоний, покуль я покрочу з колоною. Зустрінемся, друже, пізніше, як пройде твоє обострення.
Музичний герой Лявона Вольського Савка Дегришка про День волі. Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми протягнем музичну тему. На День волі у Празі виступив Зміцер Войтюшкевич. І, прийшовши у студію Свободи, він презентував одну з нових пісень. Білоруська версія пісні, яка прогучала у знакомитому фільмі «Десперада» у виконанні Антонія Бандераса, гэтым разом на верш Владимира Някляєва.
Я блукав по белым свете и шукал тебе одну, и спевал со мною ветер про надею и весну. Я с надеей обдымался, целовался я весной. Я с тобою не споткался, разминулся я с тобой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой сумую по одной. По одной не целованной, той, якой не целовать. По одиной не спотканной, той, что Бог не дал споткать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Что ж мене ты не шукала, так як я тебе шукал. Что ж ты песен не спевала, тых, яких я не спевал. Я тобе, як королеве, грав на флейте золотой. Дык давай хоть у припеве, ты подай мне голос твой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Подай голос твой. Мне спаткань не призначали, прыгажу не по весне. Незанятыми вачами позирали на мяне. Ну, а я отводил в очи, сам не ведал, что со мной. Дни и ночи, дни и ночи, я сумую по одной. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, дни и ночи, сумую по одной.
У выканані Дмітра Войцюшкевіча прагучала песня на вершу Владзіміра Некляева. Гэта беларуская версія той песні, якая гучала ў знакамітым фільме «Дэсперадо» ў выкананні Антонія Бандераса. А ў студыі «Свабоды» са Дмітром Войцюшкевічам пагутарыла мая калега Ганна Соус.
Наша размова адбываецца на наступны дзень пасля Дня волі. 25 сакавіка Дмітр выступаў з канцэртам у Празе. Дмітр, вот найперш мое пытанне такое, калі рыхтаваўся дзень волі, шмат было розных недарэчнасцяў, ну, першапачаткова планавалася, што падчас акцыі будуць выступаць музыкі, і гэта некім чынам зробіць акцыю больш крэатыўнай, больш цікавай. Ну, так атрымалася, што вы напрыклад, былі ў Празе, Вольскі з Ракеляном, Вільні выступалі, і не адбылося канцэрту падчас Дня волі. А з чым гэта было звязана? Вас не запрашалі, ці вы неяк не дамовіліся, ці проста вырашылі, што, можа, ўжо сэнсу нема ісці на такую акцыю?
Не, я некім чынам усё роўна 25 сакавіка адзначаю. Справа тым, што беларусы ёсць паўсюль, у Празе, у той самай Вільні, і, ну, а музыка ў Беларусі як сабака ў нерезаных, таму я лічу, што яны павінны, хто дзе можа выступаць, там і хай выступаюць. Наконт сваёй асобы я, ну, так склаліся мае некія планы, што мне было бліжэй даехаць да Прагі і цікавей, таму што я зараз працую над чэшскім праектам, чэшская музыка і паэзія па-беларуску, і мне было важна 25 сакавіка быць у Празе. І пры гэтым сэрце маё было на з усімі, хто гэты дзень святкуе па ўсім свеце, і ў Беларусі таксама, і ў Менску.
А некалькі слова пра ваш чэшскі праект?
Чэшскі праект. Ёсць такі вельмі вядомы ў Чэхіі, ў Славакіі, ў Польшчы аўтар і выканаўца Яромір Нагавіца, які ўжо так мае досыць шмат гадоў, і які дазволіў ласкава, каб я заспяваў ягоныя песні. Мы гэта ўсё саранжыравалі, пераклалі, Андрэй Хаданович і Віталь Воранаў пераклалі на беларускую мову. Атрымліваецца вельмі прыгожая такая гісторыя чэшская па-беларуску. На жаль, беларусы ў бальшыні сваёй нічога не ведаюць пра вот такого выканаўца, які адзін можа сабраць Мінск-арену, напрыклад, тут у Чэхіі. Вось, я б хацеў, каб і спадар Нагавіца адкрыў для сябе нешта беларускае. І, ну, магчыма, это будзе мая творчасць і творчасць маіх калегаў. Я вельмі буду гэтаму таксама рады.
Вось, не магу не запытацца, а вы спяваеце Нагавіцу з ягонага дазволу. Тут ніякіх парушэнняў аўтарскіх правоў нема, а цяпер гучны вельмі скандал, суд за малітву адбываецца на сайце «Свабоды» у топах гэта інфармацыя, любая інфармацыя пра гэты суд звязаны з аўтарскім правам. А як вы лічыце ось у гэтай сітуацыі Моўчан супраць НАКА? Хто мае рацыю?
Ну, тут цяжка сказаць, каб я быў юрыст і паглядзеў бы гэтую справу, я б сказаў, што Моўчын, напэўна, мае рацыю, таму што ён аўтар, як мінімум, паловы вось гэтай усякай, гэтай гісторыі, якая называецца «Малітва». У выпадку, такім, якім маем сёння, гэта справа, з аднаго боку, яна увагу, якбы набліжаўся, пачалі раптам, успомнілі і пра песню, і пра таго ж Моўчына, пра якога, якбы, не шмат хто памятае на Беларусі, якбы, ну, там,
ці ведалі, ці,
ну, так, гэта адна гісторыя. Таксама атрымлівае больш цікавасці і да сваёй асобы Наста Шпакоўская. Пры гэтым вось маральны гэты аспект аўтара выканаўца і як бы я сябе паводзіў, каб некі там выканаўца узяў, ну, ці з маёй пункту гледжання узяў спахабіў там песню вось, маю якусь там і пра мяне ўрэшце зноў загаварылі. Цяжка казаць. Ну, я звычайна такія споры, некія спрэчкі, на мяне нехта там тэлефануе, альбо калі нехта спявае маю песню, так сам.
А калі вы спяваеце чужую?
Ну, зноў такі, я стараюся гэтыя справы, напрыклад, у Польшчы аўтарскія гэтыя ўсе пытанні досыць сур'ёзна. І там, напрыклад, рабіць таго ж самого ваячка, у якога дачка пракурор, ну, гэта просто самазабойства для выканаўцы. Я звернуўся да яе, напісаў ёй ліст, і яна без капейкі грошы мне дазволіла выканаць цэлых 12 песень на паэзію ейнага бацькі. Таму я бы хацеў, каб перамог некі такі розум, каб мы навучыліся па-новым некі гэты свет успрымаць і быць, ну, калі такое слова, якое па-розному зараз пачынае успрымацца, быць больш цывілізаванымі і ў аўтарскіх справах і так далей. І яшчэ важна, ну, мне пашанцавала, я таксама браў удзел у гэтым праекце, мне Ігар Лучанок, як бы не асабіста, таму самому Будкіну дазволіў, каб я эту песню спяваў. Я думаю, што музыка ў стане, канешна, абыходзіць вострыя вуглы, ну, напрыклад, взяць іншую песню. У песняроў шмат геніальных песень, і можна было б, напрыклад, калі паўстае такая праблема, можна было проста у нас кажуць так: лепш з разумным згубіць, чым з дурнем знайсці.
Ну, ось так бывае, што беларусы вельмі часта, вельмі папулярнымі становяцца, калі па-беларуску спяваюць вядомыя сусветныя хіты. І вось мы сёння з вамі ў бібліятэцы Радыё Свабода прэм'еру зрабілі, ну, прэм'еру на Радыё Свабода фактычна адбылася. Вы праспявалі знакамітую песню, якая гучала ў фільме з удзелам Антонія Бандераса, ў фільме Радрыгаса. От як з гэтым? Ну, песня на слову Владзіміра Некляева.
Так, ну, я папрасіў Владзіміра Некляева, я прыдумаў такі вобраз такого секс-мачо дарослага, таму што гэтага, ну, мне здаецца, ну, не хапае. І я зараз у сваіх канцэртных праграмах, ну, стараюся гэты вобраз беларускага мужчыны, які так вагаецца паміж там вось сваімі некімі сваімі пытаннямі ўнутранымі, які непэўна стаіць на нагах, калі можна сказаць. Вось эту тэму развіць, таму мне патрэбен быў вобраз такога беларускамоўнага мачо, які ясна, канкрэтна і таленавіта к перакладзе Владзіміра Некляева выражае свае думкі пра любоў, пра каханне, пра жанчыну, якая насупраць.
А вы былі ў кампаніі «Гавары праўду» ў часе выбарчай кампаніі 2010 году, супрацоўнічалі з Владзіміром Некляевым. А на вашу думку, вось вы казалі зараз пра матча. Хто з беларускіх палітыкаў, апозіцыйных, ну, Александр Лукашэнка, вот этому вобразу матча адпавядае? Ці ёсць у нас матча ў палітыцы? Лукашэнка 100% ёсць.
Ну, вот, бачыце, я сам якраз такі развіваючы тэму некага там вобраза, на гэта пытанне цяжка, альбо, ну, можна быць некарэктным да, у дачыненні да нейкіх там сённяшніх палітыкаў, у тым ліку апозіцыйных, якія, ну, шмат што зрабілі.
Некляю матча?
Ён вельмі, я скажу з пункту гледжання ось маёй экспертнай там якбы такога. Ён вельмі прывабны. Я думаю, што дзяўчаты яго, ён элегантны, ён вельмі адзін з немногіх беларускіх палітыкаў, які можа выказаць свае думкі прыгожа, узнёсла і а яшчэ, ну, і я лічу яго чалавекам досыць разумным, і яму ёсць што сказаць.
Ось гэтымі днямі праз польскія СМІ з'явілася інфармацыя, што неўзабаве ў Беларусі ў рамках кампаніі «Народны рэферэндум» будзе абвешчаны кандыдат на прэзідэнта, кандыдат на кандыдата, так бы мовіць, гэта будзе жанчына. А вось, ну, выбарчая кампанія мае бы ўжо пачацца, бо гэта год выбараў, яшчэ не пачалася яна, а вы пайшлі б у каманду да жанчыны кандыдата?
Ну, я не бачу ніякіх перашкод. Калі жанчына кандыдат, мне наадварот цікавей было б нават, таму што па-перша, Беларусь засумавалася па кандыдату, ну, некаму альтэрнатыўнаму, і я бы быў вельмі рады, напрыклад, проста нават калі не браць удзел у кампаніі, то я б, можа быць, нават і прагаласаваў бы за разумную, прыгожую, ну, і яшчэ жанчыну, якая, ну, адпавядае маім крытэрам палітыка таксама.
А вас ўжо запрашалі ў перадвыбарчыя штабы?
Не, ну я тут в этом годзе не ведаю, як у мяне сваіх шмат, мая там асабістая барацьба і мае выбары, гэта там мае альбомы. Баюся, што ну, мое такое меркаванне, што і не запросіць, а я пакуль, мне хапіла таго, што я тады наспяваў, вось, і зараз вось такой некай альтэрнатывы сур'ёзнай, ці там нейкіх прапановаў, ці майго жадання асабіста няма. Я зараз сканцэнтраваны на сваіх унутраных пытаннях, глабальных пытаннях беларускіх, якія праз сваю творчасць я мог бы расказаць. Таму вось гэта, для мяне зараз гэта больш важна.
Не падаецца вам, што можа так атрымацца, што як з днём волі? Ну, не будзе там музыкаў, не будзе крэатыву на дні волі, так і з выбарчай кампаніі гэтага году. Вот прыкладна так жа адбудзецца, што самі па сабе ўсе будуць. І...
Ну, яно ўжо зараз так выглядае, на жаль. Якбы актыўнасць, я заўсёды на тых выбарах там крычаў, альбо просто ў некіх размовах, што палітыкі павінны працаваць не на працягу там этого предвыбарнага цыкла, а на працягу свайго жыцця. Таму што гэта так, як артыст. Кожны там месяц канцэрты і новыя праграмы, новыя некія ідэі. Таму гэтага зараз не назіраецца, з майго пункту гледжання. Настаящих буйных мало. Вось все, так, ну, калі не деморалізаваны, ну, якби людзі разумеюць, што удзел у нейкіх акцыях, я маю на увазі людзей, якія займаюцца і культурай таксама, ён небяспечны для, ну, там, будучыні. А такая вострая там палітычная барацьба, яна таксама нясе небяспеку і для жыцця, ну, на прыкладзе таго ж самага, як бы, Немцова, якого забілі проста, ну, як бы, і гэта, мне здаецца, людзі адчуваюць.
Вы про Украіну, про вайну ва Украіне не спяваеце яшчэ?
Ведаеце, у тым самым альбоме на вершы і музыку на Яраміра Нагавіцы, там, аказваецца, ёсць так... не планавалася мною, вось, што я пад эту тэму нешта там вот такое свежае ці актуальнае. Ну, там ёсць песня пра людзей, якія трапілі ў бяду, якія пакінулі свае дамы. Там катастрофа ці вайна, гэта ўжо ці чалавек, якога заўтра павінны расстраляць. Песня такая ёсць, якая называецца «Калі заўтра роўна ў 6 там паставяць ля сцяны». І вось гэтае пытанне, хочаш ты не хочаш, яны прыходзяць праз... праз вось некія такія падказкі ці вось чужыя гісторыі, але мне яны аказваюцца блізкія.
Вось расійскія музыкі, многія, якія выказаліся па сітуацыі ва Ўкраіне, цяпер такі скаваны ў Расіі, не маюць магчымасці выступаць. А для беларусаў гэта знаёмая сітуацыя, яна вельмі давно, вельмі шмат гатова ўжо ў чорных спісах. Але от многія, той же Макарэвіч ездзіць з канцэртамі ва Ўкраіну, вы не збіраецеся?
Ну, тут якраз пра Ўкраіну нельга сказаць, я туды не паеду, бо мяне не запрашаюць. Я думаю, што, па-перше, на Ўкраіне шмат сваіх добрых музыкаў, якія маглі бы ім ёсць што сказаць. І пры магчымасці нейкай я б з задавальненнем з'ездзіў. Але мне таксама трэба тут разбірацца з беларускімі пытаннямі і з тымі, якія, я ўжо казаў, якія мяне зараз хвалююць. І праблема ўкраінская мне таксама вельмі блізкая, і яна балючая.
Ну, все, кажаце, што ўдзел у выбарах это як бы, ну, вялікая, можа быць, і небяспека для жыцця. А наколькі вам падаецца ў сітуацыі той, што цяпер адбываецца на ўсходзе Украіны, што гэта можа адбыцца ў Беларусі? Наколькі гэта рэальна, на вашу думку?
Ну, я не магу быць такім... Я б не хацеў нават даваць некія прагнозы на гэты...
Але вы баіцеся?
Ну, ведаеце, у траўні мінулого года я быў, напрыклад, у Магілёве ці у Гомелі. Нягледзячы на тое, што там вельмі цікавыя актывісты і людзі, якія цікавяцца беларускімі і всімі справамі, я быў шакаваны, асабліва ў тым самым Гомелі, колькасцю георгіўскіх стужак і сцягоў у машынах жыхароў, ці людзей, якія ездзілі па вуліцах Гомеля. Ось, і это, мне здаецца, дзяржава ў першую чаргу павінна дбаць пра ось, і такую бяспеку, таму што ну, ёсць, канешне, і чытаючы там розныя меркаванні, за ось, 20 гадоў шмат падрыхтавана было для таго, каб это ўсё спакойна, без чыгось там волі ці прыказу зверху, яно магло так стацца, ось, ты саюз, і так, ён так бы і адбыўся.
Ось, год таму вы былі ў Празе, Варанок свой альбом прадставлялі, зараз абяцалі тады, год таму я памятаю, што будзе альбом на песні на Хавіцах, гэта адбылося. А што наступнае? З чым наступным вы ў Прагу прыедзе?
Ну, я ўжо працую.
Ну, не толькі ў Прагу.
Мы ўжо запісалі такі альбом, які будзе называцца «Наша песня». 6 червеня у Вільні будзе прэм'ера гэтага праекту, спроба аб'яднаць чэсных і нечэсных кампазітараў і паэтаў у любові да Беларусі, калі так. Там будзе «Магутны Божа» з сімфанічным аркестрам. Там, ну, большасць песень выканая мною. Там будзе «Паланэс Агінскаў» на верш «Соколава воюша», які таксама яшчэ не ведае пра гэтага. І я ведаю, што ён мне дазволіць, таму што моя жонка кіраўнічка гэтага хору, яна зрабіла апрацоўку для вакалістаў. Гэта вельмі важна. Это, можа, нашмат важнейшая справа, чым усе гэтыя судзебныя, таму што другія хары па гэтым нотам будуць спяваць. Ужо в тэкст не той, які песняры заспявалі па-расейску, а тэкст той, які зроблены па-беларуску, які ў сэрцы кожнага беларуса адгукаецца. Там будзе паланэс, там будзе песня выканання народнага хору «Мой край», такая, як бы нібыта калгасная, но калі я асабіста чую гэту песню, сэрце маё наліваецца такой любоўю, і для мяне вось гэтыя калгасы таксама частка майго жыцця. Там будуць песні на вершы Владимира Некляева, «Красуня весна», якая практычна нідзе не выдавалася. Ну, і гэта такая будзе спроба адказаць на гэтае пытанне, хто такі беларус, і якая ў яго песня. І, ну, і таксама будзе «Вероніка» на верш, на музыку Ігоря Лучынка і верш Максіма Богдановича. Таму ось некі такі праект павінен быць цікавым.
Поспехаў вам, всяго найлепшого.
Дзякую.
Со спеваком Дмитром Ватюшкевичем гутрала Ганна Соус. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, и мы протягнем нашу программу после короткой обвестки.
Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глубоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шануе свой час.
На гэтым тыдні была прэзентаваная кніга майго калегі Сергея Навумчыка «94» пра падзеі таго году ў Беларусі. Сергей, у гэтай кнізе вы, як аўтар, выступалі ў большай ступені як гісторык ці як ўсё ж такі мемуарыст, чалавек, які ўдзельнічаў у тых падзеях?
Вы практычна самі ў значнай ступені, Алексей, адказалі на гэтае пытанне, сказаўшы, што як чалавек, які ўдзельнічаў у тых падзеях. Безумоўна, што я не мог абстрагавацца ад некага ўласнага досведу, ад уласных меркаванняў, нават ад уласных, безумоўна, эмоцый. Больш за тое, для мяне было вельмі важна неяк, як сказаць, ну вось, аднавіць у сябе вот тыя эмоцыі, тыя адчуванні таго часу, 20 гадоў таму, калі, скажам, я даведаўся, што Лукашэнка перамог на выбарах, што я тады адчуваў, каб проста паказаць чытачу, ну вот што адчуваў адзін з удзельнікаў тых падзеяў. З другога боку, безумоўна, я імкнуўся, ну, захаваць, не кажучы ўжо пра храналогію падзеяў, прадставіць і пазіцыі іншых удзельнікаў той выбарчай кампаніі. Я быў даверны асобай пазняка, але там прадстаўлены пазіцыі практычна ўсіх асноўных фігурантаў гэтай выбарчай кампаніі. Чытач можа даведацца, калі, скажам, Кебіш выступаў за стварэнне рублёвай зоны, то гэта прадстаўлена і патлумачана, ці той жа самы Лукашэнка.
Сергій, на вашу книгу уже есть шмат отгуков. Я бы хотел дать послушать нашим слушачам один из критичных отгуков политолога Владимира Мацкевича. Вот как он оценивает книгу, вот что он каже.
Наумчик робить грунтовную и істотную працу, и вспомины удельников подеев, и там тлумачение своей партийной или политической позиции у отповедных политических ситуациях. Это все варто писать, это все вельми значно унесок у тое, как разуметь и тое, что отбывалось, и тое, что с гэтага отрывалось. Иншая справа, что тлумачение Наумчика трохи ангажаваны. Его вельми яскравая позиция относно подеев тых часов и с подыходу, ці, так скажем, с пафоса, яким керуется Наумчик в этих своих книжках, немагчыма зразумець. А чому ж усе ж таки ми опинулися у таким стані? Чому одраджение проіграло ту ситуацію? Ось якраз тлумачення цього і відсутнічає у подыходе Сергія Наумчика. І це головна претензія до його текстів.
Ну, найперш я хотел бы, каб вы, Сергей, прокоментовали вот эту фразу спадара Мацкевича про ангажаванность, что вы там не объективны.
Я одразу хочу сказать, каб не полечили мяне слухачы не сціплым, я сціплы чалавек. Але гэта ўсё роўна, што прад'явіць Уінстону Чэрчылю, аўтару мемуараў «Другая всесветная вайна», што ён ангажаваны, бо ён быў прэм'ер-міністрам Брытаніі, а, скажам, не старшынём саўнаркому СССР Сталіным. Ну, безумоўна, кожны чалавек, які піша пра тое, дзе ён удзельнічаў, ён дае свае ўласныя ацэнкі. Але, ведаеце, я з 99-го года не ўваходжу ні ў якую палітычную партыю ў Беларусі, і абвінавачваць мяне ў прыналежнасці да нейкай партыі, ў дадзеным выпадку да БНФ, ну гэта просто супярэчыць фактам. Іншая справа, што так, я паказваю тое, што адбылося тады ў 94-м годзе з пазіцыі нацыянальнага руху, з пазіцыі Беларускага народнага фронта, што тады адбывалася. Бо, скажам, напрыклад, Александр Федута, які 10 гадоў назад напісаў палітычную біяграфію Лукашэнкі, якая на трэціну складаецца з апісання выбарчай кампаніі, і там просто унікальны абсалютна матэрыял, бо Федута ўдзельнічаў у той кампаніі. Яна напісана от з іншай пазіцыі, а я напісаў з другой пазіцыі. Магчыма, я магу сказаць, што, канешне, ёсць кніга Кебіша, якая напісана з ягонай пазіцыі. Тут могуць быць розныя пазіцыі, і мне падаецца, што якраз такі, напэўна, чытачу вось гэта будзе цікава. А абсалютна дыстыліраваную аб'ектыўную кнігу, можа напісаць пра 100 гадоў хто заўгодна.
Ну, Сергей, все ж таки хотелось бы, каб вы прокомментовали и іншае выказывание спадара Мацкевича. И он каже, что, мовляв, вы не отказываете на пытание, чаму Беларусь опынулася в таким стане, як цяпер, и чаму, паводле ягоных слов, адраджэнне атрымала паразу.
Ну, вот як раз я не згаджуся с таким сцвярджэннем, бо менавіта на гэтае пытанне я ў кнізе у апошній частцы адказываю. З розных прычынаў. Галоўныя прычыны, якія не прывялі да перамогі тады нацыянальнай сілы, быў нізкі ўзровень нацыянальнай самасвядомасці, як у кіруючай эліты, параўнайце з Літвой ці з Латвіяй, ці хаця б з той жа самай Украінай, так і даволі шырокіх колаў грамадства. Гэта, безумоўна, адна з прычынаў. Другая прычына, у нас просто сапраўды было вельмі мала часу. У нас было толькі 3 гады такой адноснай свабоды, адноснай дэмакратыі, немагчыма было ўзяць старт. Але пра паразу я не сказаў бы. Асноўныя праграмныя ўстаноўкі Беларускага народнага фронта, гэта незалежнасць, гэта знішчэнне паўнавладдзя КПСС, КПБ, гэта праўда пра Чорнобыль. От пачытайце праграму БНФ таго часу. Асноўныя гэтыя выкладкі, яны былі выкананыя. Ну і нарэшце самае галоўнае, ўсё ж такі, да, была дасягнутая незалежнасць. Вельмі вялізнымі сілкамі, не толькі БНФ, але пераважна БНФ. Таму пра паразу я не казаў. Ну, не ўзялі ўладу, так. Але, Боже мой, маса партыі кожны год на нейкіх выбарах не бярэ ўладу і не робіць з гэтага трагедыі. Я думаю, што ўдалося самае галоўнае, ўдалося стварыць незалежную Беларусь, якая ну, ўжо 23 гады існуе.
Сергей Навумчык пра сваю кнігу 94, якая была прэзентаваная на гэтым тыдні ў Менску. І на гэтым жа тыдні таксама ў Менску прайшло ўзнагароджванне чарговых лаўрэатаў літаратурнай прэміі «Дэбют» імя Максіма Богдановіча. Імі сталі паэтка Таццяна Нядбай і празаік Алексей Палачанскі. Заснавальнікі прэміі – «Саюз беларускіх пісьменнікаў», «Беларускі пэн-цэнтр» і «Дабрачынны фонд вяртання». З кіраўніком гэтага фонду Паўлам Берагавічам пагутрыў Міхась Скобла ў вольнай студыі.
Павел, вітаю вас у вольнай студыі. Скажыце, чаму вы вырашылі ўкладаць грошы туды, адкуль яны не вяртаюцца? У бізнэсоўцаў гэта ж, здаецца, не прынята.
Па-першае, мне хацелася б сказаць, што не ўсё так безнадзейна выглядае. Укладанне грошай падтрымку беларускай культуры гэта не зусім марная страта. Грошы і нават можна разлічваць на тое, каб укладзеныя грошы прынамсі вярталіся. Беларуская справа таксама можа быць прыбытковай. А я вырашыў, што калі я магу зрабіць нешта, дапамагчы камусьці вось рабіць гэтую беларускую прастору больш шырэйшай, то я павінен гэта зрабіць. Таму падтрымка вось маладых пісьменнікаў, а прэмія «Дэбют» – гэта ўзнагарода маладым пісьменнікам за першую кнігу, выданую па-беларуску. На мой погляд, гэта тое, ну, што варта падтрымаць.
Некалькі гадоў таму вы набылі старую сядзібу ў Падароўску, дзе мяркуеце зрабіць музей беларускай шляхты. Ці штосьці там ўжо робіць?
Ну, гэта справа не хуткая, і трэба было распрацаваць там масу дакументацыі. Мы зацвердзілі ў Міністэрстве культуры сваю канцэпцыю. Па канцэпцыі мы павінны зрабіць гэтую працу некалькімі этапамі. Па-першае, Падароўск гэта невялікае мястэчка паміж Ружанамі і Валкавыскам. Вось па гэтай дарозе, ну, амаль няма дзе спыніцца, проста папіць гарбаты там цікавы. І таму першай мэтай будзе зрабіць на тэрыторыі сядзібы пункт прыдарожнага такога сервісу. Потым іншы этап – пабудаваць гатэль, умоўна кажучы. І калі ўже гэтая інфраструктура будзе адноўленая, то апошнім этапам гэта будзе введення самого музея.
Музей шляхты – гэта гучыць прывабна, але якім ён вам бачыцца ў вашых далёкасяжных марах?
Ну, я спадзяюся, што не вельмі далёкасяжныя мары. Можна пабудаваць музей сядзібы Падароўск. Але гэта не зусім тое, што я хачу. Всё ж такі, мне здаецца, што на Беларусі не хапае ведаў пра тое, што такое была шляхта. Шляхта і зараз выглядае як нейкая чужая для Беларусі з'ява, але я хачу сказаць і паказаць гэтым музеі, што шляхта гэта эліта, якая заўсёды ёсць в любым грамадстве. Я ўпэўнены, пакуль Беларусь не зразумее, што шляхта гэта таксама народ Беларусі, то вось будзе адчуванне гэтай непаўнавартнасці. Беларуская шляхта, яна існавала. Ну, напрыклад, возьмем фамілії як Валовічы, Абуховіч, Сапегі. Гэта ж мясцова паходжання людзі. Яны нарадзіліся ў Беларусі. Яны заўсёды разглядалі сябе як нейкую асобную частку. Яны змагаліся за Літву. Таму я ўпэўнены, што гэтыя людзі заслугоўваюць нашай увагі і нашай падзякі. І вось гэты музей, ён, можа быць, не будзе такой дасканалай навуковай установай, але я хачу, каб ён даў першы штуршок. Пачаць шукаць, вывучаць, чытаць, бачыць. Якраз я бы хацеў, каб у гэтым музеі павінна адбывацца нейкая ініцыяцыя чалавека, які, ну, абыякавы, проста не ведаў пра гэта. Але мне хацелася б, каб чалавек, трапіўшы ў гэты музей, удзельнічаць на яго такім чынам эмацыйным, інфармацыйным, каб ён адчуў штосьці, ну, новае ў сваёй асобе. І задумаўся над тым, хто ён, што ён робіць у гэтай краіне. І ўвогуле адчуў яе як сваю краіну. Ну, гэта такія громкія словы, не ведаю, атрымаецца так зрабіцца, не, но вось менавіта гэта тое, што такі музей павінен рабіць.
А вы не баіцеся, што на ваш музей з усёй яго прыдарожнай інфраструктурай зірне скоса дзяржава?
Нават калі я штосьці там зраблю і потым дзяржава ў мяне гэта забярэ, ну я ж спадзяюся, не спаліць жа яна, не взарвецца там гэтую сядзібу. Всё равно сядзіба будзе. Гэта сядзіба, яна прыжыла ўжо 500 гадоў. Яна прыжыла каралёў, паўстанняў, імператараў расійскіх, фашыстаў, камуністаў. Ну яна пражыве і ўсіх іншых.
Скажыце, Павел, адкуль у вас такая любоў да беларускай мінушчыны. Калі не памыляюся, вы толькі на чвэрць беларус. А дзе вы нарадзіліся?
Нарадзіўся такое месца, якое зараз называецца Снежынск, а за савецкім часам Челябінск 70. Это закрыты цэнтр атамнай прамысловасці. Бацькі працавалі там, але калі мне было 3 гады, то мы з'ехалі в Свердловск. Ну, всё маё жыццё было звязана з Свердловском.
А ў якім узросце вы ўсвядомілі сябе беларусам?
Ну, ведаць, тут была такая цікавая рэч. Наадварот, я бы казаў, што першае ўсведамленне пра тое, што ёсць в Савецкім Саюзе розныя нацыі, нацыянальнасці, я адраз атрымаў вайсковай навучэльні. Бо калі я быў школьнікам і всё жыццё пражыў у Свердловском, я, канешна, ведал, што ёсць такія саюзныя рэспублікі, але чамусьці я так думаў, што там жывуць такія же людзі, як Свердловску, які размаўляюць на расійскай мове. І хаця я ведал крыху больш пра Беларусь, бо моя бабуля па маці, яна менавіта з Беларусі. І на школьных дэманстрацыях я заўсёды браў сцяг Беларусі і з ім хадзіў. Гэта ўжо было свідома, бо там можна было абіраць там флагі нейкіх саюзных рэспублік браць там, напрыклад, Эстоніі, там ці Латвіі, то я браў заўсёды сцяг Беларусі. Ну, канешне, гэта быў савецкі сцяг Беларусі, але мне вось чамусьці было прыемна несці яго. Але я думаў, што Беларусь гэта таксама як Свердловск. А вось калі я трапіў вайсковую навучэльню, это был 85-й год. Ну, не расцвет, канешне, Савецкага Саюза, але в плане ідэалагічным гэта быў, канешне, ну такі, можа быць, пік. То я там першыню пабачыў, што мы вельмі адрозніваемся. Там былі украінцы, шмат украінцаў, і беларусы, туркмены. І тады я ўпершыню зразумеў, што не ўсе аднолькавыя ў Савецкім Саюзе. І мне гэта неяк спадабалася. І потым, калі я ўжо скончыў вайсковую навучэльню і пайшоў служыць лейтэнантам савецкую армію, то таксама самы такі яскравы прыклад нацыяналізму гэта была менавіта армія, і гэта былі тыя украінцы, якія служылі там. І мяне заўсёды здзіўляла, як яны адносяцца да сваёй радзімы, да Украіны. Ну, яны мяне навучылі, што трэба гэта памятаць і трэба гэта паважаць. Так што, канешне, савецкае войска гэта была школа такая інтэрнацыялізму з аднаго боку, але як ні парадаксальна, з іншага боку, менавіта там можна было убачыць, што савецкая імперія нас складаецца з вельмі розных людзей, вельмі розных народаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З кіраўніком дабрачыннага фонду «Вяртання» Паўлам Берагавічам у вольнай студыі гутарыць Міхась Скобла.
Скажыце, Павел, а ці вялікая была, умоўна кажучы, адлегласць ад першага ўсведамлення да таго, каб самому загаварыць па-беларуску?
Ну, адлегласць была вельмі вялікая, хаця гадавала мяне фактычна бабуля, яна не размаўляла па-беларуску ў сім'і, але ё ўсё жыццё быў вельмі моцны і пазнавальны акцэнт. Шмат слоў яна ўжывала, канешна, беларускіх. Но я сябе неяк не атасамляў з гэтым. І нават вайсковы навучэльнік, я ўжо пабачыў сапраўдных беларусаў, якія прыехалі з Дзятлава, з Менску, з Барысава. Но неяк я так все ж таки адчуваў, што вось гэта яны сапраўдныя беларусы. Ну, а я, ну, маю нейкае дачыненне там, але, канешне, я не беларус. Потым, калі я ўжо сышоў з арміі і працаваў, займаўся ўжо бізнесам, то вось гэтая сувязь з Беларусі, яна амаль згубілася. А потым яна аднавілася амаль выпадкова, калі я ўжо пачаў проста раз-пораз в інтэрнэты трапляць на нейкі навіны пра Беларусь, пераходзіў на нейкі іншыя сайты, і неяк вось так трапіў у гэты беларускі кантэкст.
Усё ж, як выглядае, гэта быў пакутлівы і доўгі шлях.
Ну, я не скажу, што быў гэта вельмі пакутлівы і доўгі шлях, але, канешна, я пачынаў чытаць. Першае, я пачынаў чытаць проста, ну, інфармацыю. Потым, калі мне стала больш цікава, то я звярнуўся да беларускіх кніг. Там штосьці пачаў выпісваць, там мне дасылалі па маёй просьбе. Першая кніжка, якая да мяне трапіла, Сергія Шапрана, «Дажыць да зелёнай травы», ліставанне Васіля Быкава і Рыгора Бара. Ну, гэта, канешна, вельмі такая неўдзячная праца вывучаць мову адразу па ліставанню Барадуліна.
У вас такі быў самы незвычайны буквар. Наўрад ці хто мову вывучаў па ліставанні, да? Хай сабе такіх выдатных пісьменнікаў, як Быкаў і Барадулін.
Так, ліставанне і вершы, бо нават калі я зразумеў, што амаль траціну тэкста я проста не разумею, я папрасіў, каб мне даслалі там слоўнік расійска-беларускі, але ён таксама не вельмі дапамог. Першая мая спроба заговорить по-беларуску по-беларуску, яна адбылася, калі я прыехаў у Беларусі, дарэчы, таксама ўпершыню, гэта ў 2010 годзе. Вось, і я сустрэўся тады з Владзімірам Арловым, ну, па яго запрашэнню я і прыехаў. Ну, і вось так і пачалося. Ну, канешна, моўная практыка зараз гэта, калі я прыязджаю на Беларусь, гляджу Белсат альбо слухаю радыё, такая школа.
У Фейсбуку я часам бачу вашага сына ў такой сімпатычнай бел-чырвона-белай бейсболцы. Скажыце, а ён ужо неяк нацыянальна вызначыўся?
Я звернулся до Беларусьчыны, калі мне было 41 год. Конечно, сын, ён дакладна ведае, што я беларус. Бачыць мяне, як я чытаю беларускія кніжкі, пытаюць мяне час ад часу. Я не прымушаю яго, не праводжу з ним зараз урокаў беларускай мовы. Але я думаю так, што калі ён будзе бачыць, што справа мяне шчыра там захапляе, то ему будзе гэта цікава. Ему зараз 11 гадоў, ну і ён уже пачынае так крыху разумець, што да чаго. З цягам часу ён патрымае мяне. Ну і таксама жонка мяне таксама падтрымлівае.
Вы, Павел, больш за 40 гадоў пражылі ў Расіі. Ці можаце вы мне растлумачыць, што такое рускі мір, якому цесна на абшары ад Сахаліну да Калінінграду?